Angāra Ziemassvētki šogad ir tā kā tāda kulminācija mūsu Ziemassvētku ekspresim, kura laikā mēs vācam līdzekļus dāvanas, lai varētu apdāvināt bērnus kā galvenokārt Ukrainā, bet šogad arī kā vienmēr, kā katru gadu, neaizmirstam arī pa latviešu ģimenēm, kura mums ir atsevišķi savs sarakstiņš. Tātad mēs šajā pasākumā visi kopā satiekamies, varam paskatīties mūsu pašu to Ziemassvētku ekspresu auto, bērniem būs koncerts, būs iespēja nodarboties radošajās darbnīcās, tiem, kas nebūs uzspējuši nopirkt kādu eglīti, arī to varēs pie mums, un, protams, satikt arī Ziemassvētku vecīti, pasēdēt klēpī un palūgt kādu sev Ziemassvētku dāvanu. Un visi laipni gaidīti, visi ir no 12:00, kad mūsu pasākums sākas, un viņš ies līdz apmēram 6:00.